Pārāk liels ātrums, neievērota distance, rādīšanās telefonā, nevis uz ceļa. Tie ir daži no iemesliem, kas varēja izraisīt traģiskos satiksmes negadījumus brīvdienās tieši pirms nedēļas. Tos pašlaik izmeklē policija. Vairāk negadījumi notika nakts vidū vai pret rīta pusi, un Valsts policijas satiksmes uzraudzības biroja priekšniekvietnieks Andris Lots pauž aizdomas, ka šoferi pie stūres sēdās pārāk noguruši.
Cilvēki vai nu iemiga, vai nu brauca tādā stāvoklī, ka šis nogurums iespaido viņu reakcijas spējas. Nu, un viens gadījums Rīgā, protams, bija smaga alkohola reibumā, kas pēdējos gados ir raksturīgi mums, ja ir, tad pāri vienai, pāri 1,5 un uz augšu līdz 3-4. Nu, tādā stāvoklī mums cilvēki brauc.
Šajā negadījumā piedzērusies autovadītāji uzgājēji pārējais nobrauc citu sievieti. Raugoties uz citiem negadījumiem, Lots secina, ka daudzi joprojām mašīnā nepiesprādzējas un nepiesprādzēja bērnus, motobraucēji mēdz nelikt ķiveres, tas viss būtu varējis novērst lielāko daļu traumu un nāves gadījumu, uzsver policists.
Aicinātu tomēr, tūlīt atkal būs siltas brīvdienas, visi visdrīzāk dosies atpūtā, tāpēc vēlreiz varbūt visā Latvijā atgādinātu, ka neviens par drošību neparūpēsies, ja to neizdarīs pats vadītājs.
Viens no tipiskiem negadījumu iemesliem ir pārgalvīga apdzīšana, saduroties ar pretimbraucēju, un citi manevri, kur vadītāji nepārliecinās par drošību. To savā praksē novērojas Valsts tiesu ekspertīžu birojs, kas gan nepēta visus negadījumus un to iemeslus, tikai tos, ko lūdz procesa virzītājs. Biroja tehnisko ekspertīžu departamenta direktors Jānis Dundurs vērtē, ka nedrošas apdzīšanas manevrus nevajadzīgi pieļauj arī satiksmes noteikumi.
Lietuvā, piemēram, tas jau ir kāds 8 gadus kā aizliegts krustojumos vispār apdzīt. Mums Latvijā ir jau projām viens izņēmums, kad drīkst apdzīt uz galvenā ceļa, ja ceļa zīmēm regulējums krustojums. Nu, mūsuprāt, to aizliegumu vajadzētu vispār, kad ir krustojumos vispār aizliegts apdzīt.
Trešā daļa bojā gājušo uz ceļiem pērn Latvijā bija gājēji. Nereti pie vainas ir iešana tumsā pa ceļa malu bez atstarotāja, bet avāriju eksperti saskārušies arī ar gadījumiem, kad gājējus izprovocē maldinošs autoluksafora signāls. Dundurs min konkrētu piemēru brīvības gatvē Juglā.
Ir vairākas joslas vienā braukšanas virzienā, un viena josla nogriežas pa labi, un tai joslai sarkanais signāls tiek iedots ātrāk. Līdz ar ko pirmā josla malā apstājās un gājēji nepaskatoties uz luksaforu, iet pāri. Liekas, ka pirmā josla apstājās, tad visi pārēji apstāsies. Ja? Nu, vismaz mēs esam saskājušies ar 4 negadījumiem uzbraukuma gājējiem, kur 2 bija letāli. Un principā viena tā pati situācija.
Kā viena no iemesliem, kādēļ uz ceļiem bojā gājušo īpatsvars Latvijā teju divkārt pārsniedz Eiropas Savienībā vidējo, eksperti nereti min arī infrastruktūru. Trūkst fiziski nodalītu divvirzienu ceļu, žogu pret dzīvniekiem, apļveida krustojumu. Tomēr, kā norāda avāriju eksperts Jānis Dundurs, sistemātiski pētījumi par negadījumu iemesliem Latvijā nemaz netiek veikti, un tie būtu ļoti svarīgi arī lēmumos par infrastruktūru. Latvijas radio uzrunātie eksperti piekrīt, ka braukšanas kultūra uz Latvijas ceļiem un arī par satiksmes drošību atbildīgo iestāžu sadarbība pamazām uzlabojas. Tomēr līdz ideālam vēl ļoti tāls ceļš ejams. Māra Rozenberga, Latvijas radio.